Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне танылган язучы һәм шагыйрь Марат Кабировның «Җир турында җыр» дигән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Инсценировка авторы Раил Садры, режиссеры Рамил Хидиятулла. Тапшыру 18 яшьтән өлкәнрәк радио тыңлаучылар өчен.
Әминәләргә чәй ишәргә дип керүгә күп тә үтмәде, Фатихларның капка төбенә УАЗик, аның артыннан джип килеп туктады. Машиналардан Хәким белән Әнвәр төште. Хәкимият башлыгы ялт итеп тирә-якка каранып алды. Аннан соң капкага атлады.
Ихатасын чабып та куйганнар.
Үзем куштым. Кереп әйләнеп чыгасыздыр бит инде.
Кереп торасы юк. Ашый бу. Бу милек өчен мин бераз өстәбрәк тә түләрмен.
Яхшы, яхшы, яхшы. Акча ул барсында хәл итә. Килештек, алайса.
Әйдә, әйдә, Фатиха белгер әле, әйдә, аша-аша. Бер туган апабыз кебек булды, Аллага шөкер. Дәрес әзерләргә дә аңа керә идек бит. Яш чаклар дигенә. Карале, син әйтәм Мәдинә. Алдыңа гына кара башы беләсеңме син? Баядан бирле күзең тәрәзәдә, үзең монда.
Мин шуны карап торам әле. Кайчаннан бирле нишләп йөр ул хаким сезнең ихатада?
Әле бер джип та туктаган иде бит. Анысы киткәнме ни? Яшайдылар никтер соңгы вакытта.
Эй! Үзең бер дә киемен куймыйсың. Тәрәзә ягына борылып та карамаган кебек идең бит. Әле нәрсәләрне күреп алгансың.
Тукта, мин чыгып белешим әле. Хакимият башлыгында күрү зыян итмәс. Рәхмәт сезгә, кызлар.
Нинди рәхмәт ди. Сөйләшеп бетерегез дә кирегез монда.
Бирәм дигән кылны чыгарып куя юлына. Әле үзем сезнең янга керергә уйлап тора идем.
Берәр йомыш төштеме әллә?
Төште. Менә әтиәне нигезен курытмаска булдым әле. Йортны яңадан төзергә исәп бар. Кайтып төплән үтеләге белдергән кешегә элегрәк ачык йөз күрсәтә торганнар иде. Әле мин кулымнан кеш килмәс дәрәҗәдә түгел. Карт-коры һәм салырга ярату чирләре иңенә ауган авылда кирәгем чыгарга мөмкин.
Исәбегез яхшы әлбәттә. Тик бу йортны сатып алдылар бит.
Ничек? Сатып алдылар. Ул бит безнеки.
Әтиәнегез җирләнгәч, сез дә туганнарыгыз да кайтып күренмәдегез. Аны үзегезнеке итү турында сөйләнмәдегез. Шулай булгач, ул авыл хакимияте карамагына күчә. Ә без сораучы булса, бик теләп сатып җибәрәбез.
Сез ауыл хакимияте башлыгы буларак, әлбәттә, юридик яктан хаклы. Ләкин баласы кайтып төпләнәм, нигезне тергезәм дип торганда, гадәттә андый кешегә юл куялар, хәтта аз гына ярдәм дә күрсәтәләр. Элек шулай иде. Хәким сатып алды.
Сез аны белмисез. Мондагы кеше түгел.
Әле берни төзелмәгән, бер кадак та кагылмаган. Ул кешегә башка җирен тәкъдим итеп, монысын миңа калдырып була торгандыр. Читтән килгән кеше өчен әллә ни аермасы юк инде. Авылдагы бөтен милек тә, бер шамарак җире дә, урнашуы да. Буш торган йортлар да хәттин ашкан. Әгәр туган нигезем булмаса, мин үзем бер сүзсез шуларның берәрсен үзләштерер идем.
Ничек төзелмәсен? Документлар төзелгән. Бу җирнең хуҗасы сез түгел.
Күрүемчә, моны урам буенда хәл итеп булмый. Бәлки, авыл хакимиятенә барырбыз. Мин гариза язармын. Ә сез җирнең кемгә сатылу турында документны күрсәтерсез.
Сау булыгыз. Бүгенгә минем вакытым юк. Иртәгә дә.
Яхшы. Алайса, эшне район хакимиятеннән башларбыз.
Йоқ, йоқ, йоқ, тоқта, қыз, тоқта. Анда барырға керек ме? Мен барсында халитерге тырышырмын. Лекин бұ біраз үстеме шығым сұрарға мүмкін. Әбәлкі керек те болмаз. Тек сіз... Мен... Азғына соңырақ сөйлешір біз. Әхәзірге сау болығыз.
Сау болығыз?
Хәкимді затқаш Фатих йорт керек яраклары алырға деп район үзәгіне кетті. Қаршысына зур тезлікті жилдіруші қара джипні көріп, Фатих шеккерек шықты. Фатих, әгер аны таныса, өз йортын сатып алырға жиынған кіші білен көріп сөйләшсе, бәлкі бик көп мәсәләләріні бір сілтеуде хәл еткен болар еді. Ләкин, Жан Ферманға хәким янына жилдіруші Әнвәр де аны танымады. Шул рәвешле ике кеше бер үк мәсьәлә буенча икесе ике якка җилдерә иде. Фатих төзелеш материаллары кибетенә, ә Әнвәр хәким янына.
Бәлки, теге икенче милликне эшләрбез. Ул кайтам ди бит. Таушалып йөрмәсен дим.
Син кәнтәй хатын кебек. Хәл итә алам, акша кирәк дидең, мин акша бирдем, үзең хәл ит хәзер. Син минем кем икәнне, бәйләнешләрне беләсең, ә ул кайдандыр кайткан бирәдәк. Үзең сайла, яки минем белән, яки аның белән.
Сезнең белән, сезнең белән әлбәттә. Тик теге тавыш куптарса...
Тынычландырырбыз, беренче тапкыр түгел.
Тәвәккәлләдек? Барсы да тәртиптә ме?
Бу өстәмә чыгымнар өчен.
Барсы да хәл ителде. Миллек сезнеке.
Кара аны. Проблема булмасын.
Булмас, булмас. Йөз. Менә тагын 150. Була 250, менә тагын 100, була 350, менә тагын 150, була 500. Субханалла, Ходай ун қалсын бір үк.
Әй, Фатих ағай, үшке жиң сызғанып тұтындың сені. Хәкимді де шейшірге алып кір деп қолған едім. Олар ада артыңнан шықсам, жиллер ескен.
Тошлап, кері шәхәріңе қойтып кеттің деп тұрабыз.
Әй, шына кер.
Юқла енді қызлар. Енді бұлай тұтыңаш, тошлап кету юғыл.
Бір қызғаш, яқшыл, Фатих ағай. Қойларда болдың сың?
Орман құжалағы идарасынан ділян қыға рұқсат алдым. Аннадың түзіліш керек яраклары кебетін әкірдім. Мәне бензап ұшқы, ұшқы, станоқлар алдым. Хазір шуларын иқатаға ташып құям. Құжалықта барысы да керек. Бегірек те зұр түзіліш башларға тұрғанда.
Әлі, юртық салырға мы есебін, Фатих абай? Шушы ештеме?
Әлі мен өзімді жер шарын көтерілік ғайрат тұям. Йортқына салған барлау ол.
Әбіз Мәдине білән бұлай тірге ойладық әлі. Әтілерінің үйі жимірілген енді, оны яңадан түзіп тұруның керегі де йоқ. Әй, өзі бізні кі бар, Аллаға шүкір.
Йорт қоралтыларыны сөте бізді, жерні екі бізге бөлебіз.
Бары бір өзі бізнің негіз өзі бізге қола бетінді. Шулай дұрыс бола ма?
Өзіңізге яраса бек дұрыс болар. Юғы ша шол ерт үшін талашып та алғалайсыз бұға бей.
Юғы енді, юғы, мұннан ары талашымай біз енді. Ертіні сөте біз деп келіштік, шулай бет.
Әйе, шулай дейік. Әлі бая ішіне кіріп қорағашта көңіл түшті. Тушам тақталары шалшайы біткен. Араларыннан туфрақ құйылып тұра. идәндә чалыш булып калган. Караган сайын күзге бер кимчилек килеп бәрелә бит менә, ашуны китереп. Иштән карасаң да, тыштан карасаң да бу өйдә күз сөенерлек бер генә нәрсә дә юк инде.
Минем дә сезгә бер үтенечем бар, кызлар. Мин эшчеләр ялварга уйлыйм. Бер уңайдан сезнең йортында сүтеп ташларлар.
Бик әйбәт. Ә без?
Ә сез? Аларга аш пешереп торсагыз бик яхшы булыр иде. Мин ризыкка да пешергән өчен дә түлейм.
Әй, акчасы мәҗбүри түгел инде аның. Тик менә эшчеләрен кайдан табарсың икән?
Фатих әле анысын түгел генә белми иде. Ул үзе дә сизмәстән Филүсләр ягына күз атып куйды. Тик Филүсләрнең ишек алдына килеп керү белән бу уе юкка чыкты. Анда өч ир ширәмгә яткан килеш күпә көндез йоклап яталар иде. Моны күргәч Фатихның өмете бөтенләй өзелде. Ул үз ихатасына кайтып, иске йортын сүтә башлады. Караңгы төнгә кадәр эшләде Фатих. Көн тәмамланганда йорт тәмам сүтелеп беткән иде диярлек.
Фатих, бу синме?
Әү җаным.
Хәлләрең нишегә тисе?
Яхшы, яхшы, үзегез ни хәлдә?
Кайчан кайтасың инде? Озакка китте бит бу.
Мин монда бераз торам әле. Беләсеңме ни уйладым?
Төшенәм кебек. Күченик дисеңме?
Әйе, нәк шулай. Быел эш итеп керәбез, Аллаһы теләсә.
Тукта әле, Фатих, сабыр ит. Менә анализларың да килеп җитте бит.
Нәрсә? Нинди анализлар?
Кабат больницага барырга кирәк. Кайтып җит тизрәк.
Бармыйм, бер кая да, сау бул.
Бик тиз тоткансыз. Ышанырлык та түгел.
Иртәгә экскаваты сөйләшеп кайттым. Ашыгырга туры килә.
Минем дә теләк бар үй салырга. Тик кайсы башыннан тотынырга гына белмим. Бүткенәй бер кыйбат.
Якынрак утыр әле, чай ясадым. Иң мөһиме нәрсәдәндер башларга кирәк. Шуннан үзе күрсәтә ул.
Бик күрсәтмиш ул. Нигезен салып куйдым. Кирпеч тә кайтарттым. Башкасына акша җиткереп булмый менә.
Кара әле. Без бит әле синең белән танышмадык та. Фатих абзыем булам.
Азамат.
Азамат. Әйдә борыннан авыз итенелсин. Мин әле дигән кешеләшеп кайттым. Бик күп җир, бик күп агач. Шуны бергәләп җырып чыгыйк. Эш өчен акча түләмим. Тик акча да сорамыйм. Үзеңә кирәк кадәр материал алырсың.
Оо, сез чынлап әйтәсезме?
Әлбәттә. Миңа булдыклы егет кирәк.
Фатих абый, ә нәрсәдән башларгасың?
Эшчеләр кирәк була. Мин менә бу күрсәдәге егетләрне ойнытып булмасмы дигән идем дә.
Озак булачак. Аннан соң урманга ныклы кешеләр кирәк. Мин табармын. Иртәгә урынын күрсәтерсез дә эшкә тотынырбыз. Ә бүгенгә кайтым инде мин.
Рәхмәт инем. Килештек алайса.
Сез бүген кайда кунасыз? Бәлки, безгә китербез. Урын бар.
Рәхмәт, Азамат, рәхмәт. Монда гына калам, шулай кирәк.
Төн уртасы җитүгә, Фатихларның ихатасына шыпан-шыпан гына атлап, ике шәүлә керде. Машинада йоклап яткан хуҗа күренми иде. Берсе «Шиста» дигәнне аңлатып, ишара ясады. Икенчесе баш кагып, бармагын ириненә аркылы куйды. Бераз тирә-якка каранып тордылар да, пышылдап кына сөйләшүгә күчтеләр. Булар Филүс белән Айрат булып чыкты.
«О! Монда әллә нәрсә бар! Бензопила! Ешкы! Әллә шуларны гына сәлтибезме? Ә?
Төнлә кемгә сатасың аны? Бодай электр. Ике капшык бодай, бер литр. Ярар, булгандыр. Әйдә, мунысын чыгарып куйык.
әкелерді қозғатырсың біллахи. Кім шуша қадыр тұтыра енді? Нәпсі дегешті енді.
Ярар, тіліңе солынмалы.
Әлі мені бұ бензапиланығына болса да әлектіребіз мә?
Бұдай ал, бұдай. Бензапил артынан қазір келіп жетешекләр.
Келәткә кіріп, икісі ике қапшық көтәруге, машинаның ұты янды. Икісі дә күзләренә түшкән яқтылықтан құтылырға тіләп, ұшыларын алға сузды. Көтілмәгән хәлдән хәтті қапшықларын да түшірергә ұнытып, қатып қалдылар. Ул арада Фатих машинадан шығып, келәт ишеген япты да, аны бикләп қойды. Ике қарақ келәт ішінде қалды. Алар әлегә бір ни дә аңламый иде бугай.
О! Нәрсе болды бу? Дина, син шартасың ма?
Барыга, машинасында булган.
Азаматларга китте дигән идегез бит.
Китмәгән булган, заразы.
Пошылдап сөйләшмәсәгез дә була.
Абай, оша лишекне сөйләшик әле,
ә? Сез бит анда икәү, сөйләшегез рәхәтләнеп.
Абай, без бит ялгышып кына кергәнбез. Исрек баштан. Ашығыз енді.
Алло, алло, милиция.
Милиция түгел, полиция. Шақырма, абай.
Барыға, шақырма. Сенің әлі мұнда қойтасың бар.
Олай деймі. Абай, Фатих абай. Нәрсе тілесең шуны шлейміз. Тек полицияны шақырмағыз.
Алло, әй-әй, кілетке қораклар кірген.
Ул арада... Қапқа түбінде тұрған Динар Фатихның алдына келіп тізленді.
Абай, абай, зені қар үшін шақырмағыз. Бір үйілға ғына қалдырығыз. Ишігізінді әршілеріміз. Ердемді айтарымыз. Тек милиция ғына шақырмағыз.
Милиция түгіл, полиция дейін бетін.
Тұрайды, сенден әйтті әршілерің ғана ятып тұр.
Ей, неше сөз? Адзаразы. Ағаны ләгәйінді қатыннан.
Эй, алқашлар, қараклар, һәм жуликлар. Кілет ішінде бензин бар. Әгер яны бөлерге тілемесегіз, тәмәкі тартмасқа, шырпы сызмасқа. Тақталарыны қойырып, тивініп тауыш шығармасқа. Алай-бұлай бірер тауыш шықса да, милиция шақырам.
Нәрсегі нәрсілерге ярыйсаң?
Стенадағы үлгіште киім салымнар бар. Шуларны жәйгізді ятып йықлағыз. Әйірден сөйләшірбіз.
Е, нишледігіз сіз? Нишледігіз қештірушілер?
Барыға, мұнда қойты бір күн өтмеді. Өз законларын кіртмекші бола. Не получится?
Милиция шақырса? Милиция түгіл, полиция деген, ә? Әй, ебал аузыңны ішмасам. Мәне шул полиция шақырса? Ну... Легеше инде хатыннан
үйленмәскә иде Динар. Менә без буйдак булгач, бер кем алдында да отчет бирәсе юк. Ят та йокла. Шакырмады бит әле милли полицияны. Әйбәт абыйга охшап тора бу.
Фарларын теки сүндермей барырга. Безне кошып чыгып китерләр дип уйлыйдыр заразы.
Тегендерек бар әле.
Қолыңны алдым мен сені.
Фатих ертен тұрғаш жуынып алды да, түнгі қонақларыны оятып, қуыш янына тізіп бастырды.
Милицияға жіберсем кем дегенде 15 күн отырып қойтешақсыз. Үштеуіне штрафта түлейешексіз. Мен штраф түләтмейм. Әгер яқшы сілезіз екен, өзім түлейм. Мүмкінлігімше, ердем итем. Сіз шуңа ризамы?
Бош түзеткенде.
Ең түп шарт, бір неде арақ шу юқ. Қайдандыр табы біргіне там шешесі екен, милиция. Яқшы, әқазір ішке тұтынабыз.
Шулай итіп, Фатих ларихатасында іш гүрлі башлады. Кішкіне экскаватор талғын ғына шықыр қазы. Бұл орында яңа ертінің негізі болашақ. Нақлы негіз. Фатихның оныклары ғұмырына жетерлік. Тик ялланған үшшілерінің бірсінің де кейфі йоқ. Башлары шатны, ирнәрі бүсілген, хәрәкәтләре элеңке салынқығына.
Атыңны ишәккә алыштырған болсақ, бұл хәлге қалмайдык. Йөрімінен хәзер хизмәтчиләнеп,
үзегез кумсызланып, икенчегә кирип киттегез бит. Ә хәзер йөр инде. Сезнең аркада
берәр ничек качып булмас микән?
Синең буең беләнме? Кулынчы.
Харал Филюс. Синең инде 40 тирәүдән тора икән лә баса. Яңартырга исәбең юкмы?
Әй, Фатих абый. Исәп белән мине ул. Акча юк, эш юк. Кайсы башыннан тотынсаң шул юк.
Нишләп булмасын ди. Менә бүген иртәгә миңа фундамент салабыз. Аннан синең йортны сүтеп ташлыйбыз һәм экскаватор чакырабыз. Сиңа фундамент ясыйбыз.
Ул бушка эшлиме? Цемент, ком, тагын әллә нәрсәләр кирәк.
Юк. Син миңа эшлисең. Ә мин сиңа акчаны аванс рәвешендә биреп торам.
Ә син нигә алай итәсең? Сиңа ни файда?
Син матур йорт салып куясың икән. Авыл да матурлана. Синең йортың минем авылны матурлый. Синең дөньяңның нуры минем ихатага төшкән дигән сүз беләсеңме? Кем генә булсаң да, бер үзеңне әллә кая китә алмыйсың. Шуңа бергә күтәрелергә, бергә яшәргә кирәк.
Тукта, Фатих абый, син чынлап әйтәсеңме? Чынлап әйтсәң, шанс бит бу миңа. Таяну ныктасы дигәндәй.
Егетләр, егетләр, ашарга әйдәгез, әйдә, әйдә, әйдә. Фатих абый, эшегезне түгәрәкләгез инде, әйдәгез, әйдә. Тиздән аш өлгере, әйдәгез.
Яхшы, яхшы, Мәдинә. Менә бу утынны гына илтеп ташлыйбыз да. Филюс, бар ашыктыр әле тегеләрне.
Әйдәгез, әйдә, бер йөк шамасы гына калды. Тиз генә эш итәбез дә ашап чыгабыз.
Ә без кошарга уйладык. Хәзер ашарга кергәндә, Әмин апаның обзары артыннан гына чыгып тоябыз.
Нәрсә?
Менә мондый эсседә махмурдан ат кебек эшләп, эт кебек әлсерәп йөреп булмый ич инде. А полиция чакыра алмый ул. Дәлиле юк.
Мин бер кая да китмим.
Үзеңә кара, без китәбез.
Ул миңа үй салышырга ярдәм итә.
Эй, сабый, сабый. Алды ул. Син аның машинасына кара. Әдәм алдамый гына алып булмый андыйны.
Алдамый. Мин уйлап карадым. Аңа алдамау отышлырак. Икебезгә дә отышлы. Миңа да ярдәм итмәс микән?
Вәт дурак!
Бик мөмкин. Әйдәгез, соңрак сөйләшербез. Тиз булырга кирәк.
Табын мул иде. Ирләр кулларын чайкатып өстәл артына урнашуга ук, Әминә аш китереп утыртты һәм тәлинкәләргә бүлеп тарата башлады.
Әйдә, әйдә, суынганчы җитешегез әле. Аш алдыннан андый-мондый нәрсә кирәкмиме соң,
ә? Мин үзем андый нәрсә белә булышмыйм. Егетләрнең баш авыртса, берәрне мөмкиндер, ярыйдыр бит.
Мин эчмим, рәхмәт.
Миңа да түзәргә кала инде. Бер үзем эчеп утырыйм моны.
Субханаллах, субханаллах. Эй, рәхмәт ягурлары.
Менә алайса, тәмле су ишегез, үзем кайнаткан компот.
Акрын гына эшләгән кебек тоелса да, экскаватор тиз казып бетерде. Аннан соң фундамент салырга тотындылар. Шундый кызу эш вакытында капка төбендә Нәфисә күренде. Башта Фатих аны танымаган иде. Соңыннан туп-туры Динарга килеп нидер кычкыра башлагач, kim ekanini shiqi qolmadi.
Astag'im, uyda bir qodoqda qoqqaning yo'q, butun narsang chimirilib bitib bora. Sen bunda kishiga ishlab yuraysing. Bir qoroqqa qoldanib kunlikchi bo'lib yuraysing. Qoroqqa quli. Senga shundan boshqa bir narsa kerakmi? Qoroqqa uylanirga edi. Meni baxtsiz etib, bolalarimni baxtsiz etib shushlay yurganchi qoroqqa uylangan bo'lsang yaxshiroq bo'lar edi. Qay baxtsiz dinar. Sen meni baxtsiz etding. Uylanishgandan olib bir kun oyniq shog'ingni ko'rganim bo'lmadi. Ayrılışabız. Yaşamayım senin bilen. Ene orakın bilen yaşa.
Ey hatın. Yaratam da sana indi özünle. Mene şulay radyo itip silap tırganını mı için aytayım. Gel hali gel kışaklıyım hali. Gel kışaklıyım hali karşı özünle. Gel hali gel.
Estağfirullah tövbe. Dinar. Sen ne bu? Elle bugün işmegensin indi. Динар. Динар. Динар жаным. Динар бу танышмайым. Абай! Нишләттегез минем динарымны? Динар, динар.
Бер нишләтмәдем. Ул үй салырга тели, беләсеңме?
Үй салырга? Аны сукылмас инде аның. Тик бары бер ишмәү дә бәхет.
Туктале нишләп булмасын ди.
И рәхмәт сезгә, абай. Фатиха абай.
Fatihqa yollangan yigitlar nochar bo'lib chiqmadi. Elik ishib yurularining sababi da balki umidsizlik, turmushning joyini topa olmoqgina bo'lgandir. O'rmon kesu qimmatga tushdi. Boshda idoradan bir summa ko'rsatsalar-da, ishga tutingach tog'in 50 nindi ustama shig'imlarini ketirib qistirganlar. To'lovni oshiqtiralar. Fatihqa mashinasini sotuvdan boshqa chora qolmadi. Хәкимдә аннан кашып йөри. Гариза язуына карамастан, Фатихның кулында милекне рәсмиләштерү турындагы документ юк. Димәк, аның әти-әнисе нигезендә төзи башлаган йортын законсыз төзелеш исәбенә кертү берни тормый. Төзелеш яхшы барса да, ясалма каршылыклар җитәрлек иде. Шундый көннәрнең берсендә Фатима белән Илгиз кайтып төштеләр. Фатиманың yüzü борышулы кебек күренде.
О, син бит өр яңа йорт сала башлагансың. Эй, карап торам да, бигрәк күп эш эшләгәнсез. Үзеңә көч китермә инде син, сәламәтлегең нишексең,
ә? Ни гайбәт. Нигә кайтасын, алдан хәбәр итмәдегез,
ә? Анализларың бик әйбәт түгел. Qabat tekshirini ötərgə kirək dedilər. Şuna aşıqdıq. Birər künge qaytıp, sələmətliğini tekshirip gel.
Sələmətlik əybət ol. Əl özümdə şaq qatıp, süyünə-süyünə işlədim. Əllə oldun davası var indi.
Nəti, sinənini iştəsin mi?
İndi analiz. Bizdən nəgizdən kim qədər satıp cibərgənlər mənə? Hədir şunu jayqa salırga kirək. Əsiz analiz.
Yurt qoşmaz. Özün turunda uyla. Selamatlığın bulmasa, bir nindi yurtunda kirege kalmay.
Emin selamat, bir şirimde uğurtmay.
Fatih, sen kışını işite bilesin mi? İşsizlikten yürmin bit. Demek, koydurğa, vraş yolunda yürüp alırğa kirek.
Sen beni iştesin misin? Bizning milikni ata-bobolar g'umr etgan yerni kimgadir sotib yuborganlar.
Bir oyoqdan yig'ilsang, bir yerda ishlay olmay yashaqsang, ata-bobang yurtida, o'zingnikida boshqalarga qola.
Sen narsa bunda shulay orqaliga sulab turib keldingmi?
Yo'q, seni olib ketarga deb keldim.
Olib ketarga? Ajal tugilsin birbit. Ketmayman bir qoidada, ajal bo'lsang da ketmayman.
Фатих, син дә рак.
Алайса бигрәк тә китмим. Үлгән чилгүрергә кирәк.
Әти, әти яни шаяртмый. Сиңа шынлап та тикшерүне үтергә, дәваланырга кирәк.
Әгәр синең белән бер-бер хәл булса, Bu yurtına iki ayağımdan birisinde otlamaya şakman. Ullarımızda ayak basmaya şak. Etilerinin kımırın alıp gitken yurt olarga nige kirek? Uza Halit Fatih. Biz seni kütebiz. Eyde oğlum.
Kütebiz etişine. Zakka susma.
Düzmedi Fatih. İkinci günü aşkışlarını azamatka tapşırdı da şehirge kuzgaldı. Tan bilen hastahanege gittiler.
Bigrek sabi kibiksin indi sen Fatih. Tiyatrığına tügel. Hastahanede gardirobtan başlana. Mine analizlarını şuşu patnuska koy. Bu yolu analiz neticeleri düşke kadar ok ezir bulaşak dediler.
Fatima, angraytti mini bu hastahane havası. Uzun güne mengi kaydadır barıp, kirip kurunup tiksirip yürüy almasıydım. Kirgen kabinetlerdeki doktorların isimlerin güne tügel. Onlarının hınarın işi anlatkanını da anlay almayayım. Bir sene eşimen indidir vazilin sürttü de tenin boylap seyir şakmakta yırtıp mataşkan buldu. Şişindirip yat kırıp miş şekillenler sekede kırtıp çıkardılar. Tağın ellen iler kılandır bitirdiler. Yar yel sin var Fatiman. Min eytem avulda yırt tüzüp kalgan bulsam billahi küpke jini rekket şesiydi. Onda tağı bir iki gün yürsen ayaktan yığılan mıyın?
Fatih, bugünge iş bitti. Koytır biz hazır. Eğirdege seni hastahaneye salalar. Biraz yol itip çıkarsın.
Merse. Hali hırtı deyip aldılar mı? Küp kalmakan bu abziga deyip sırttıralar mı?
Merse. Rak bulurga mümkün davalanmasa küp kalmakan dediler.
Küp kalmakanın bilgeş. Kıyın indi biraz. Bilmesen müne mengeye kilgen kibi kürürüydün eli.
Fatih'ni hastahaneye saldılar. Ağulda Fatih'nin ihatasında eş kaynıydı. Урмандагы егетләр дә хәзер монда күшкән. Ә алар эшрәтен яхшы белә. Берсе дә бер минутка да тик тормый. Һәр кайсы үз шөгыленең остасы булып, эшне җиренә җиткереп башкара. Капка төбенә килеп туктаган джиптан төшкән Әнвәр дә шушы манзарага бераз сокланып карап торды да ихатага атлады.
Кайсыгыз баш монда?
Саумысыз? Мин азамат булам.
Әнвәр, сөйләшергә кирәк. Бу минем милек.
Туктагыз әле. Ашыкмагыз. Әйдәгез, ярлыгына булса да, менә шушы өстәл янына үтик. Менә хәзер чай куям.
Кирәкме миңа синең чаең? Менә бу папканы күрәсеңме? Күрсәң шул. Кая, бу пышракларыңны сөрткәләдә. Hazır kursatam min sana.
Ye, eyde.
Kara. İren bu kağızlarını. Başın jitse, avul mıkıtı. Barısı da anlaşıldı mı?
Anlaşıldı da oğul. Bu jirnin bit uz hujası bar ali. Resmileştirilmegen bulsa da. Hem oğul uz nigizin tırgızırga tili. Zakon elbette sizning yokta. Emme oğulnın uz zakonu. Сезнең монда яшисегез дә бар бит әле.
Син миңа яныйсыңмы?
Янамыйм. Тик сез чынлап та буш торган нигезне рәсмиләштерсәгез, үзегез өчен яхшырак булыр иде.
Мин үземә ничек яхшы булырын үзем хәл итәрмен, юеш танау. Ә сезгә эшегезне туктатырга туры килер. Юғисе, мен шара көрерге мәзбүр болашақмын.
Олда ешерге тілесіз екен, оның қонунларында есепке олырға туры келешек. Шоңа ғына айтуым.
Бұшатығыз менің білемәні, юқса...
Біз елланған ішшілер, кім төлей, шоның сөзін тыңлайбыз.
Біздің сөйлешу келіп шықмады. Шулайда мен соңғы тапқыр кесетем. Тізілішіне тоқтатығыз. Екінші келуімді ізігіз де болмасын. Аңлашылды ма?
Әнвар келіп ұзақ та өтмеді, уазигында хаким келіп жетті.
Сіз нәрсамында кіші хатасында түзіліш ұйыштырып атасыз. Давай, тоқтатығыз ішігізіне.
Тоқтатабыз, қазір, ішіліп кіне бітіребізді.
Әсін білесің мі? Бұ жир закон бойынша.
Хаким абы, шит керек ке. Мен аманда бір кірпеш жайсыз ята. Башыңа түшмесін.
Закон бойынша бұ жир.
Хаким абы, ауылның өз законы да бар. Балалары білен сөйлешмеше, сен бұ жирні бір кімге де сатарға тиішті өлейдің. Жир алдан сатылған хәлде де, малайы отасы негізін тіргізірлік итіп ішіні жайларға керек еді. Әсен, кімгедір құйрық болғап ерісің? Бек көп түледі міне?
Милиция шақырғанды күтесіз мі?
Милиция түгіл, полиция.
Үрсәтірмен мен сізге полицияны.
Хаким абай, полиция келеді кетті ол. Әсен бейді бізің білен яшисің?
Уран бойларын түзетірге, юл қырыларын шестартырға керек болса да, бізге келіп иғыласың бейд.
Башқаларыны тыңлатып болмай, шләселер ақша сұрылар. Әбізге бір шыршада жетеген әсі.
Әбіз ойныдық, Хаким абай. Ойны күшіні алдап та, құрқытып та болмай. Шулай бейд.
Жемірілген құймаларыңы шүкіш тұтып, өзің түзетіп ерігі тілемесең, біздің білен ораны бұзмасқа керек.
Әнуәр бар бейтәлі. Көп түләген көресің.
Тағын бір қат кесетен. Тыңлағы сүзімні шайтан алғырлары. Ярай. Өзігіз көп кәлегіз.
Йұрт көтеріліп бұрасы қопқадан көріне башлауға келушілер көп айып кеттәлі. Әм барсы да құрқыта, яны. Құрқып жібіп түшмесе де азаматның көңілі тыныш түгілейді. Әнуәрінің кім екенлігін ішіткені бар. Шуңа барсына да әзір болырға керек. Азаматның яштейлері нықлы һәм ұшанышлы егітлер еді. Уақыты болғаннар келіп ярдәмләшсе, шынлап та ішләрі тезірәк түгәлләнер. Һәм беймазалап еруші болмаз. Ә ішкә келе алмағаннары, кинәт кенә жиылу зарурлығын алданырақ шамалап, әзір болып тұрсыннар.
Егітлер, Әнуәр турында ішіткенім бар. Ішшілеріні қуып жіберу үшін бірер соғыршан түркім шақыртырға да мүмкін.
Мұнда кірге қимаслар. Хәр кімнің қолында болта.
Әтек ош уақытында келіп түстелер, Әмен апалардан шығу білен ихатаға егіріп болта сілеп ерейсің мәне?
Мен түгілген айта алмайым. Тегандай мүмкінлік йоқ түгіл. Барысына да әзір боларға керек.
Фатихлардан кеткәш, Әнвәр білен хаким, хакимият йұрты янында шыраштылар.
Нәрсә болды?
Тыны шыққан. Яңағын алыштырған едім. Болды бұға енді. Әйде, бөлмеге кірейік.
Тегілер хаман тоқтамаған, тезілер. Неше кетебіз?
Біз аз ғына ялғыштық бұғай. Әлі башқа милетіні қарайсың мы? Мен ақшаңны кері қайтарырмын.
Шол Малакасостан құрықтың мы?
Малакасостыр да тек оның бүтін еш жилкеншігі оның аузына қарап қыра тұра. Фатихта әлі көпмікшіні үртлейтіп, абыройын нығытты. Хәзір алар білән есепләшмеше болмай.
Әлігірәк айтсаң, бәлкі башқа орынны сайлар едім. Әзір бойынды ойыннан ұзды. бір қарышқа да шегіні үйіқ қазір. Мен шарасын көрермін. Қорықма, қорықма. Барысы да біздің ша болашақ.
Әнверіні затқаш, хаким қабат машинасы янына шықты. Хәм өзі де сезместен қышқырып жіберді. Әлігіне мышны-мышны тын кіртеп алыштырып қойған тәгәрмешлерінің дүртісінде де тын юғы еді.
Шайтан алғыры. Өт, анаңны сатыма. Кешілген болса, бұларыны ямату үшін ерті күн ұзашақ бит қағар. Бала шағасында итеридім. Шаяртыр кішілері біткен мә? Хазар, хазар, хазар. Менің ластышқам. Бұла, бұла. Тыныңны тұтырабыз да кетебіз. Қорәлі. Әгер әнлер жиңіп, Фатихны өз негізінден қуып шығарабыз екен, тыныңына тишіп қалмасылар қақар. Үлкенлерде қызғаларға көп сұрамас. Фатихны әнет тілденде түшірмейлер хазар. Бірсінің ирі ішуін ташылаған емеш, фәләннәр үрт сала башылаған деп сөйләген еді шул хатын. Ауыл халқаны хишексіз яқлы яшақ. Андай-мындайғына халық түгіл мұнда. Бір қозғалсалар, қайда кірерге тишік тапмассың. Құтылырға, құтылырға керек мұннан тезірек.
Медицина хызмәткәрләренең берсендә ғәйепләмәүгезен үтенәм. Фатих язып бетергәч, кәгазьне тагын бер тапкыр карап чыкты да, тумбочка өстенә барсы да күрерлек җиргә куйды. Ипләп кенә торып, коридорга чыкты. Ак халатлыларның берсе дә юк иде. Бүлектән чыгып лифт белән беренче катка төште. Вахтер хатынның Абхотны палатада көтәргә кирәклеге турындагы кисәтүенә карамастан, тәмәке күрәтү сылтауы белән урамга чыгып китте. Хастахана капкасы янына такси килеп туктаган иде. Фатих тиз генә үзе чакырткан машинага кирип утырды да, адресын әйтте. Ишекне ачу белән хатынының күзе маңгаена менде. Ул Фатихқа сынаулы қараш ташлады да, йылмайып қойды. Бұлай қыланып йөрерлік болғаш, үміт бар әлі деп ойлады бұғай.
Нишләп йөрейсің? Син бит...
Эй, Фатима! Әжел келгенін күтіп ятарға сабырлығым жетмәлі.
Сау, Фатих! Син бит бала шаға түгіл енді.
Тігі дүнияға барғаш, әти білі әнінің көзіне неші қарармын, ә? Сіз түзген негізін тарқатты, маны тіргізе алмадым. Өмірім ихатадағы шүптіні шабарға ғана кетті деп айтырмын мі?
Сантиланма, Фатих. Ойын түгел бұ. Сөз сенің өмірің турында бара.
Йоқ, Фатима. Әгер шол негізіні тіргізе алмайм екен, тігі дүнияда да таңғылық таппай ашақмын. Қаршы келме, өмірінің ұзындығында түгелір.
Кімнәріңді жиясың екен? Ауылға кетесің мә?
Әйе, машинаны сатам да.
Қоя, өзімдә жиышым алайса.
Фатих джип машинасын сатып, Нива алды. Автоматтан соң механикаға башта ияләшеп кету ауыр болса да, урам буйлап ұзақ қына барғаш, біраз күнігілді. Біраздан Фатих қаршы яқтағы тоқталышта басып тұрған таныш кішіні көріп қалды да, тезлігін ақырын айтты. Ауыр шемаданын аяқ астына қойып, гүзел басып тұрайды. Фатих яқындағы бұрылмадан әйленіп, қаршы паласаға шықты да, гүзел янына тоқтады.
Хай, шоқынған қыз, гүзел! Әйде, тәке келіп жеттің мүлей? Шол теклімді өжәт болырсын екен, молодец! Қайда барабыз?
Мен башта опамларға тоқталырмын енді. Міне адресі. Өжет деп Фатих абай, үш юқ бит ауылда. Мәктепні да балалар бақшасында яптылар. Шушы яштан фермаға да барасы келіп тұрмай.
Фермада эш ауырдыр инде.
Эши да бик ауыр түгел инде анын. Иси ношар. Эшлеп карадым бит инде. Бирнеше саат фермада болуп кайтсаң, иси бүтүн теңгесиңе, юунуп та бүтүрүп болмой. Клубка чыгарга да уят.
Эй алла. Иштен кошуп түгел, иштен кошуп келгенсиң инде алайса.
Аптырагандан инде.
Чынлап да эш урыны болса ибет кене түлөсөлөр, яшлар ауылда калыр иде ул, а?
Китерге тилегени кете инде аның. Бир неге де карап турмый. Эш урыны булмагач китерге тилемеген де чыгып кете. Ауылны үзегиз де күрдегиз бит. Яңа үйлөр бүтүнлөй юк диярлек. Искилернең дә яртысы буш тора. Шулай булгач, бүтүгә таба бит инде. Ауылда калучылар да тырышып-тырышып карыйлар да, бер ни килеп чыкмагач, ишүгә салышалар. Әйбәт кенә яшәп киткәннәре дә бар инде, тик күбесе ише.
Азамат, ул калырга тели бугай.
Ул калырга тели дә, тик киләчәк ул. Әйбәт кенә урнашып китсәм,
ә килмәсә, ул чакта нишлисең инде?
Аптыраган инде.
Менә минем бер уй бар ул. Азамат кебек егетләр булса, йырып та чыгып булыр. Сез инде яшьләр әүелгене сөйләгәнне яратмыйсыз. Тик авылның шаугыр килеп торган чаклары бер генәләр дә исемдән чыкмый менә. Гүзәл, ышанасыңмы? Басу кырларда тракторлар гөрди. Берничә көтү. Һәр көтүдә йөзешәр сыер, сарык ат. Ә ул урамында су ташучы, кибеткә чыгучы хатын-кызлар, бала-чага. Һәр кем нәрсәдер булдырырга. Кичкенә генә булса да эшен эш итәргә тырышып йөри.
Менә шул чаклардагы күтәренкелекне кире кайтарырга мөмкиндер бит инде, Фатих абый. Нәрсәдер эшләргә буладыр. Ауылда халык бөтенләй юк түгел бит, ә? Эшчән кешеләр, район үзәгенә дә якын гына. Нәрсәдер эшләргә кирәк.
Үзем булай төпле кызга ашагансың. Ауылдан китүеңдә кинәт килгән тойгы нәтиҗәсе түгелдер. Ә барысын да ауылдан уйлап, арклысын буен исәпләп, кылынган гамәлем бер кебек.
Әгәр эш урыннары була икән, бу инде акча, нәрсәдер төзүгә, тормышны алга илтүгә мөмкинлек дигән сүз. Әгәр кешедә алга бару омтылышы көчәйә икән, ул инде вакытлык гынахларыннан котылып, бар кешен максатына ирешүгә юнәлтә. Яшәү дәрте барлыкка килә.
Бу хакта мин үзем дә еш уйлыйм, гүзәл. Авылдагы егетләр белән дә киңәш табыш итеп аласы булыр. Син фикерең дә бик мөһим.
Фатих абый, менә моннан керергә кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Бәлки чәй ишергә керерсез.
Рәхмәт, гүзәл.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез танылган язучы һәм шагыйрь Марат Кабировның «Җир турында җыр» дигән повесте буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. Радиоспектакльнең ахыргы өченче өлешен Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.